V našem 90-kovém seriálu se tentokrát zaměříme na fenomén bezdomovectví. Zatímco za totality bezdomovci oficiálně neexistovali, po revoluci se situace radikálně změnila. Jak se vyvíjela situace bezdomovců v 90. letech a v čem na tom byli lépe nebo hůře než dnešní bezdomovci, přišla do studia vysvětlit spoluzakladatelka Nového prostoru Dagmar Kocmánková.
On Air s Veronikou Rupert.
A já už zdravím Dagmar Kocmánkovou ve studiu. Hezké odpoledne.
Hezké odpoledne i všem posluchačům. Dobrý den.
Já bych začala od doby před revolucí. Mě zaujalo takové to tvrzení, že za totality neexistovaly bezdomovci. Nezdá se mi, že by skutečně neexistovaly. Samozřejmě oficiálně neexistovaly, ale opravdu nikdo takový nebyl.
Tak je nutno říct, že díky vlastně zákonům, které tady před revolucí byly, oficiálně bezdomovci neexistovali, nicméně existovali. Byli to jednak lidé, kteří se třeba nepřizpůsobili režimu a odmítali pracovat, tak ty následně skončili ve vězení, anebo tím, že vlastně byla povinná zaměstnanost, tak tito lidé pracovali ve velkých podnicích, ale důležité je, že ty podniky vlastně těmto lidem zabezpečovaly ubytování na ubytovnách, takže vlastně navenek nešlo vidět, že by nějací bezdomovci byli. Na druhou stranu se tomu žádná společnost prostě nevyhne.
Pak přišla teda 90. leta, doba svobod mnoha a taky doba, kdy se to teprve ukázalo na veřejnosti, protože už to jakoby nebylo, že jo, nelegální, nebylo to vyloženě zakázané, ale zároveň tam hrály roli určitě nějaké ty společenské, ekonomické faktory, kdy se vlastně dostalo nejvíc těch bezdomovců na ulice. Bylo to hned po revoluci, nebo to šlo pozvolna?
Tak ta první vlna bezdomovství vlastně byla způsobena velkou amnestií, která byla na začátku 90. let a tehdy opravdu bylo propuštěno mnoho vězňů, kteří se neměli kam vrátit. Neměli třeba rodiny, neměli bydlení, takže skončili třeba v Praze na hlavním nádraží a tehdy vlastně v číslech se hovoří asi zhruba o 30 tisících lidí, kteří skončili na ulici. Ta společnost na to tehdy nebyla připravená, neexistovaly sociální služby, které by těmto lidem pomáhaly, takže tehdy vlastně to byla taková první vlna bezdomovectví. A druhá přišla při restrukturalizaci našeho průmyslu, kdy vlastně se zavíraly velké podniky, které právě třeba měly i ty ubytovny a ty zaměstnanci tam mohli bydlet. Takže nejvíce bezdomovců v té době určitě pocházelo třeba ze severních Čech, kde skončili doly a ten doprovodný průmysl. A vlastně tyto dva faktory sehrály hlavní roli v tom, že se u nás takovýmto způsobem bezdomovectví rozšířilo.
Ti první, dalo by se říct, bezdomovci, tedy z těch dvou vln, byli v situaci, kdy tady ještě na to nebyl úplně stát připravený. Byla to doba velkých změn a bylo potřeba udělat spousta věcí. Takže v jaký vlastně oni byli situaci? Byla tady třeba nějaká naděje, nebo kdy vlastně začaly takovéhle ty organizace působit? Protože třeba Nový prostor začal až na konci 90. let taky, takže oni na začátku, co tady vlastně měli za možnosti?
Tak tehdy začínala naděje, ale to bylo opravdu takovým způsobem. Četla jsem vzpomínky pana Hradeckého, zakladatele Naděje, kdy vlastně tehdy opravdu ta pomoc byla na takové úrovni, že chodili prostě na to nádraží pomáhat těm lidem, že se tam nosilo jídlo, nějaké ošacení a oblečení a až potom vlastně se začalo to nějakým způsobem vyvíjet, takže začaly vznikat i denní centra. Taky určitě důležitým faktorem bylo, že na začátku 90. let k nám vstoupila armáda zpátky, která už přišla s nějakým konceptem pomoci od nocleháren až po azylové domy. A pak už vlastně začaly i tady vznikat různá občanská sdružení, které těmhle lidem začaly pomáhat. Takže to bylo určitě dobře.
Mm-hmm. Jak to bylo s tím začátkem Nového prostoru?
Nový prostor vzniknul, nebo první číslo jsme vydali v roce 99 a my jsme nevěděli, do čeho jdeme. Vlastně ten projekt jsme převzali z Anglie a musím říct, že jako jsem byla opravdu překvapená, jakým způsobem česká společnost vůbec nás jako nový prostor i prodejce vlastně přijala, že bylo to způsobem, že vlastně ti lidé si začali časopis kupovat, že jedna věc, ale druhá věc je, že vlastně i začali těm lidem nějakým způsobem pomáhat. Třeba napomohli zprostředkovat zaměstnání, nebo najít ubytování, nebo třeba ošacení, takové základní věci, takže za to jsem opravdu hodně ráda. Hmm.
Jak jste říkala, tak vy jste vycházeli samozřejmě z nějaké inspirace, z Británie. Je to třeba o hodně jiné, než jakým způsobem funguje ten časopis v Británii? Ukázala třeba ta česká společnost něco hodně specifického?
Tak nepodařilo se nám dosáhnout takového nákladu prodeje časopisu jako v Anglii, ale to je taky...
A tak jsme taky menší země,
přesně,
tak
jsme to... taky menší země. Nicméně myslím si, že ten princip je prostě stejný, že lidi prostě ocení to, když ta pomoc je adresná, jde prostě přímému konkrétnímu člověkovi, také v tom, že prostě ta veřejnost ocení, pokud ten člověk začne něco dělat, že se i s tím časopisem, že překoná třeba tu svoji nějaký strach z toho, že vlastně když si stoupne s tím časopisem na ulici, tak vlastně jak kdyby si napsal na čelo, jsem bezdomovec. Takže se to i vlastně těm prodejcům podařilo překonat, takže mezi těmi kupujícími a prodávajícími vznikla prostě vazba a to si myslím, že je nejdůležitější, aby ty lidé na ulici prostě cítili, že jsou součástí společnosti, že nejsou mimo.
Před chvílí jsme říkali nějaká ta čísla, padlo tam 30 tisíc bezdomovců v těch začátcích 90. let. Jak se to vlastně od té doby vyvíjelo, to číslo? Jak vypadá momentálně a jak dynamicky stále roste nebo stagnuje už?
Tak od té doby byly pokusy o sčítání bezdomovců. První takový pokus se konal v Praze v roce 2003, kdy vlastně různá občanská sdružení vypracovali metodiku, jakým způsobem vlastně ty bezdomovce počítat. Bylo tam samozřejmě, že se počítali lidé, kteří byli v jednom časovém úseku různě po sociálních službách, ale i na místech, kde se většinou lidé bez domova sdružují. A tehdy bylo v Praze napočítáno, jestli si to dobře pamatuju, okolo 20 tisíc lidí. Nicméně to je samozřejmě to jenom číslo pro Prahu, ale ty současné odhady se pohybují až okolo 100 tisíc lidí, kteří jsou po celé České republice bezdomová.
To je docela velký nárůst těch 30 tisíc. Roste to pořád dynamicky, intenzivně to číslo, nebo už spíš stagnuje?
My jsme vlastně zaznamenali asi největší změnu v tom složení jako věkovém, kdy vlastně ze začátku, když jsme začínali s novým prostorem, tak vlastně ta cílová skupina byly většinou muži okolo 50 let a hlavní tou příčinou vlastně ztráty toho bydlení byl buď rozvod, anebo ztráta práce. I v souvislosti třeba s ekonomickou krizí, která vlastně probíhala nebo i nějakým způsobem probíhá, tak se ta cílová skupina změnila a jsou to hodně lidé v produktivním věku okolo 30 let, což si myslím, že je docela...
Třeba jako já.
Můžeme tam skončit každý na ulici.
Posluchači, jo.
Ano, to opravdu je omyl si myslet, že mně se to nemůže stát, opravdu každému se to může stát. A jednak taky nárůst žen a co ještě teda považujeme za docela takovou systémovou chybu je, že lidé nebo děti, které opouštějí dětské domovy, tak vlastně nemají kam jít, takže většinou už vlastně z toho dětského domova třeba přicházejí zrovna na ten azylový dům. Hmm.
Já jsem taky četla docela zajímavou věc a totiž, že my jsme tady říkali, že ty bezdomovci v 90. letech, alespoň na začátku 90. let, na tom byly jednoznačně hůř, protože tady nefungoval žádný moc systém, pro ně nebylo moc možností vlastně kam se obrátit, jakým způsobem trošku začít něco dělat a podobně. Na druhou stranu právě jsem četla, že na tom byly lépe trošku než ti současní, protože nebyly zadlužení. Jak moc se za tenhle ten názor stavíte? Jak moc
Určitě s tím budu souhlasit, protože i pro nás je v současné chvíli opravdu toho, i když se u nás třeba nějaký ten člověk, který se ocitne v téhle situaci, i když se nějakým způsobem stabilizuje a třeba by i mohl nastoupit do práce, že má čistý trestní rejstřík, všechno se podařilo nějakým způsobem vyřídit, tak ty dluhy, to je velký kámen úrazu, protože pokud ten člověk nastoupí do práce, a tak okamžitě prostě ta exekuce ho doběhne a pro ně je to nějakým způsobem demotivační, což na jednu stranu jako by jsme neměli omlouvat, protože dluhy se mají platit. Na druhou stranu je zase pro nás hrozně těžký jakoby ty lidi dostat zpátky do práce, protože jsou nemotivovaní. Takže nám se docela i líbil model, kdy vlastně tak u nás, u našich prodejců jsou to hlavně, nebo i tady u těch pražských bezdomovců jsou to hlavně dluhy u dopravního podniku, kdy vlastně ta samotná pokuta tvoří minimální část ze všech těch prostě úroků z prodlení a nákladů na právní kancelář, takže bychom určitě vítali, kdybychom se s dopravním podnikem nějakým způsobem dohodli, aby třeba tu část těch dluhů odpustili a těm lidem zase umožnili nějakou snadnější cestu zpět do společnosti.
Tak to je určitě docela zajímavá cesta, jsem zvědavá, jak s ní uspějete. No, už jste zkoušeli je oslovit, nebo?
Musím říct, že v Brně už se nám to podařilo. Že tam vlastně se nám podařilo vyjednat na magistrát, na brněnském dopravním podniku, že ty dluhy byly odpuštěny.
Tak to je skvělý.
A opravdu to mnoha lidem pomohlo, že si netáhnou prostě tu obrovskou kouli právě třeba v situaci, kdy neměli jinou možnost, než jde přespat, než té tramvaji, neměli třeba vůbec žádné peníze. A třeba ta kapacita lůžek v tom městě nestačila, takže opravdu ty lidé neměli kde být. A je určitě lepší, když tu noc strávili v tramvaji, než když by někde zmrzli.
Já bych se od těch 90. let teď už odpíchla. Samozřejmě od té doby vzrostl počet bezdomovců u nás, vzrostl ale také vlastně počet ubytoven nebo různých možností pro ně, pořád to ale nestačí. Jaký je vlastně teď ten převis, v jaký situaci jsme?
Tak momentálně jsme v situaci, že ubytovací kapacita rozhodně nestačí na to, aby se mohli ubytovat v Praze v podstatě všichni lidé, kteří jsou momentálně na ulici a byli by i třeba schopni si to ubytování nějakým způsobem platit. Já jsem poslední týden zaregistrovala, že se tato vláda vrací nebo oprášila nějaký koncept zavedení sociálního bydlení, což jsem samozřejmě hrozně ráda, protože ta zkušenost z okolních zemí, které jsou asi tímhletím způsobem nějak jako vyvinutější nebo mají prostě delší nějakou historii, tak ty poznatky jsou takové, že je 7x dražší navrátit toho člověka z ulice zpátky, než vlastně nějakým způsobem ho zastavit, když se do těch dluhů třeba na nájemném propadá. Takže za to jsem opravdu ráda a 26. října nadace Olgy Havlové pořádá seminář o sociálním bydlení, takže určitě, kdo by měl třeba ze spolupracujících organizací zájem se tam přijít podívat, tak je určitě bude vítán. A já si myslím, že jediným prostě řešením je nabídnout těm lidem, aby měli možnost, kde prostě nějakým způsobem nefinančně náročným bydlet.
Poslední otázka směřuje vlastně na magazín Nový prostor. Dalo by se očekávat, že čím víc bezdomovců, tím samozřejmě lépe se bude dařit i médiu, které jim pomáhá. Je to tak, nebo to tak není?
Tak my bychom rádi, kdyby ten počet lidí bezdomova klesal, než aby stoupal. Taky máme nějaké limity i na prodejní místa, takže Česká republika není nafukovací, takže musíme prostě nějakým způsobem vyjít jako z kapacity třeba Prahy nebo o těch ostatních měst, ale sama bych si přála, aby bezdomovců ubývalo a ne přibývalo.
Přibývá nebo ubývá vám prodejců?
Přibývá.
stále přibývá.
Přibývá.
Tak doufám, že máte už toho svého prodejce, že na něj nezapomenete, budete se k němu pravidelně vracet. A naším hostem byla spoluzakladatelka nového prostoru, který je taky naším partnerským médiem, který za Rádio Wave rádi podporujeme, Dagmar Kocmánková. Děkuji za návštěvu ve studiu a za zajímavý rozhovor.
Děkuji, nashledanou.